podcast στο δεύτερο. Γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο. Φρίντα Κάλο. Μια γυναίκα που με το έργο και τη ζωή της εμπνέει εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, καλλιτέχνηδες και μη. Μία από τις πιο σημαντικές ζωγράφους του 20ου αιώνα και σίγουρα μία από τις διάσημες φυσιογνωμίες στον κόσμο. Με την τέχνη της εξερεύνησε ζητήματα όπως είναι η ταυτότητα, το φύλο, οι κοινωνικές τάξεις, η φυλή, η αποικιοκρατία και πολλά άλλα ζητήματα που μας απασχολούν μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, με τη ζωή της αμφισβήτησε τα στερεότυπα και τα πρέπει της εποχής και έζησε ελεύθερη χωρίς συμβιβασμούς μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής της. 6 Ιουλίου 1907. Γεννιέται η Μαγδαλένα Κάρμεν Φρίντα Κάλο η Καλντερόν, κόρη ενός άθεου γερμανοεβραίου φωτογράφου και μιας Ισπανομεξικανής καθολικής. Η εκρηκτική Μεξικανή Φρίντα Κάλο, η ζωγράφος που επηρεάστηκε από την Μεξικανική παράδοση αλλά και τον ρεαλισμό, τον συμβολισμό και τον υπερεαλισμό, θα παρέμβει. Θα αλλάξει τη χρονολογία της γέννησής της ώστε να συμπίπτει με την έναρξη της Επανάστασης στο Μεξικό το 1910, ενώ σύμφωνα με πηγές η εβραϊκή καταγωγή του πατέρα της ήταν εφεύρημα που εξυπηρετούσε το αντιναζιστικό πνεύμα της κομμουνίστρια ζωγράφου. Σε ηλικία 6 ετών η Φρίντα θα προσβληθεί από πόλιομυελίτιδα που θα την αφήσει με το ένα της πόδι μικρότερο από το άλλο και ημιπαράλυτο. Με σκοπό να σπουδάσει ιατρική, εισέρχεται το 1922 στο Εθνικό Προπαρασκευαστικό Σχολείο της πόλης του Μεξικού, όπου συναντά για πρώτη φορά τον Ντιέγκο Ριβιέρα, που ζωγράφιζε μια τοιχογραφία στο αμφιθέατρο της σχολής. Το 1925, η 18χρονη πια Φρίντα Κάλο επέστρεφε από το σχολείο, όταν ένα αμάξι συγκρούστηκε με το λεωφορείο της, σκοτώνοντας πολλούς επιβάτες και τραυματίζοντας σοβαρά την ίδια. Αυτό το ατύχημα σημάδεψε τη ζωή της Φρίντα, που ήδη ταλαιπωρημένη πολλά χρόνια από την πολιομυελίτιδα, αναγκάστηκε να υποβληθεί σε τουλάχιστον 30 επεμβάσεις, να εγκαταλείψει τον όνειρό της να γίνει γιατρός και να καθυλωθεί στο κρεβάτι. Τότε ήταν που ανακάλυψε την αγάπη της για τη ζωγραφική, αφού, καθυλωμένη για μήνες, η τέχνη ήταν η μόνη της παρηγοριά. Μάλιστα, η ίδια είχε δηλώσει: «Το ατύχημα και η μοναχική περίοδος της ανάρρωσης με έκανε να θέλω να ξεκινήσω ξανά από την αρχή να ζωγραφίζω πράγματα ακριβώς όπως τα βλέπω με τα δικά μου μάτια και τίποτα περισσότερο». Έτσι άρχισε να ζωγραφίζει άτομα του περιγύρου της, όπως την οικογένεια και τους συμμαθητές της, αλλά και να εξερευνά την ταυτότητά της μέσα από την τέχνη της. Όταν γνώρισε το διάσημο καλλιτέχνη και μετέπειτα σύζυγό της, Ντιέγκο Ριβέρα, είχε ήδη δημιουργήσει έργα ενός αυθεντικού καλλιτέχνη, σύμφωνα με το σύζυγό της. Η Φρίντα κατάφερε να μετατρέψει τον πόνο σε πάθος της, που αποτύπωνε πάνω στον καμβά. Μπορεί ο πόνος να είναι βασικό θέμα στα έργα της, το βλέμμα της όμως παραμένει δυναμικό και εκείνη ανυπότακτη. Σε μια κοινωνία που θεωρεί τις γυναίκες θύματα, η Φρίντα αποδεικνύει ότι ο πόνος είναι μέρος της ζωής, που όμως δεν μας ορίζει, ενώ όπως έλεγε, μπορούμε να αντέξουμε περισσότερα από όσα νομίζουμε. Η σχέση της με το Ριβέρα θα είναι σχέση ζωής. Η Φρίντα αλλάζει εμφάνιση, υιοθετώντας τον ντύσιμο των Ιθαγενών Τεχουάνα, που θα γίνει το σήμα κατά τεθέν της, ενώ αλλάζει σταδιακά και τον τρόπο που ζωγραφίζει. Παραμένει δίπλα του, παρότι και οι δύο έχουν εραστές. Ο Λέον Τρότσκι είναι ο πιο διάσημος δικός της, ενώ ανάμεσα στις ερωμένες του ζωγράφου συγκαταλέγεται και η μικρότερη αδελφή της Φρίντα, Κριστίνα. Λίγα χρόνια μετά το γάμο τους, το ζευγάρι άρχισε τα ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ριβέρα δημιουργούσε έργα για σημαντικούς φορείς και ιδρύματα. Εκεί, ο Αμερικανικός τύπος αντιμετώπιζε τη Φρίντα ως απλά τη σύζυγο του διάσημου Ριβέρα. Ενώ μετά από μία έκθεσή της, μεγάλη εφημερίδα του Ντιτρόιτ είχε γράψει: «Η σύζυγος του σπουδαίου τοιχογράφου απασχολείται με έργα τέχνης». Στα 25 της χρόνια όμως, η Φρίντα Κάλο είχε ήδη αναγνωρίσει το μεγάλο ταλέντο της και δεν άφηνε κανέναν να την υποτιμήσει. Μάλιστα, κατά την άφηξή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε δηλώσει: «Σίγουρα ο Ριβέρα είναι καλός για ένα μικρό αγόρι, αλλά εγώ είμαι η μεγάλη καλλιτέχνης εδώ». Παρότι ο Αντρέ Μπρετόν θα ενθουσιαστεί με τη δουλειά της και θα την καλέσει να εκθέσει τα έργα της στο Παρίσι, περιγράφοντάς την ως αυτοδίδακτη σουρεαλίστρια, η ίδια δεν θα αποδεχθεί τον τίτλο. «Δεν ζωγραφίζω όνειρα οι εφιάλτες, αλλά τη δική μου πραγματικότητα. Μπορεί ο Ριβέρα να ήταν πράγματι ένας σημαντικός καλλιτέχνης, αλλά η Φρίντα δεν δέχτηκε ούτε στιγμή να επισκιαστεί από αυτόν και να θεωρείται απλά η σύζυγος». Παράλληλα, η Φρίντα έκανε όλα όσα θεωρούνται μη θηλυκά την εποχή εκείνη. Κάπνιζε, έπαιζε μπόξ, έπινε, διεκδικούσε τα δικαιώματά της. Προκαλούσε την ανδροκρατούμενη κοινωνία να την ανταγωνιστεί. Στο οικογενειακό πορτρέτο της οικογένειας Κάλο, η Φρίντα ντύθηκε σαν αγόρι, σε αντίθεση με τη μητέρα και τις αδελφές της που φόρεσαν φορέματα. Όσο για τη φημισμένη φυσιογνωμία της, η Φρίντα παραμένει διάσημη για την άρνησή της να κρύψει το γνωστό μονόφριδό της, αλλά και το μουστάκι της. Μάλιστα, στις αυτοπροσωπογραφίες της τόνιζε τα χαρακτηριστικά αυτά, ενώ στο ημερολόγιο της έγραφε «Το πιο σημαντικό μέρος του σώματος είναι το μυαλό. Από το πρόσωπό μου μ' αρέσουν τα φρύδια και τα μάτια μου». Επιπλέον, η Φρίντα ήταν και ανοιχτά αμφιφιλόφιλη και περήφανη γι' αυτό, χωρίς να το κρύβει, σε μια εποχή που αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί μέχρι και επικίνδυνο για τη ζωή της. Η Φρίντα Κάλο από την αρχή απομακρύνθηκε από την παραδοσιακή απεικόνιση του γυναικείου σώματος και της θηλυκότητας στην τέχνη. Αντιθέτως, επέλαξε να ζωγραφίζει την ομή πραγματικότητα των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Μέσα από την τέχνη της εξέφρασε εμπειρίες που είχε ζήσει η ίδια με ρεαλιστικό τρόπο, τις δικές της πληγές, ακόμα και να αποτελούσαν θέματα ταμπού για την εποχή. Εκτρώσεις, αποβολές, γένες, θυλασμός, το σακατεμένο κορμί της και πολλά ακόμα θέματα που άλλοι καλλιτέχνες συνήθως δεν θα τολμούσαν να ακουμπήσουν. Τα γυναικεία σώματα στα έργα της ήταν ρεαλιστικά και ποτέ ωραιοποιημένα για να ικανοποιήσουν το θεατή. Μπορεί πολλές φορές οι πίνακες της να σοκάρουν, παράλληλα όμως μας φέρνουν αντιμέτωπους με την πραγματικότητα των γυναικών και την κοινή εμπειρία του τι σημαίνει να είσαι γυναίκα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το 1953 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη της ατομική έκθεση στην πόλη του Μεξικού, ενώ όσο ίδια βρίσκεται στο νοσοκομείο. Φτάνει στα εγγένεια με ασθενοφόρο και εξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι στο κέντρο της αίθουσας συζητά με τους επισκέπτες. Λίγους μήνες αργότερα, στις 13 Ιουλίου 1954, πεθαίνει από πνευμονική εμβολή σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή. Υπερβολική δόση ηρεμιστικών θα είναι η ανεπίσημη και ανεπιβεβαίωτη μέχρι σήμερα φήμη. Οι New York Times θα γράψουν τότε «Πέθανε η Φρίντα Κάλο, καλλιτέχνης, γυναίκα του Ντιέγκο Ριβέρα». Η Φρίντα Κάλο δεν αντιμετωπίζεται ως ζωγράφος ούτε από το κοινό ούτε από τους κριτικούς. Οι φεμινίστριες την έχουν λαβαρό τους, διότι είναι η μοναδική γυναίκα μέσα στον ωκεανό των ανδρών ζωγράφων. Οι ομοφιλόφιλοι τη θαυμάζουν, διότι είναι πρόσωπο του περιθωρίου που κατόρθωσε και ξεπέρασε όλα τα εμπόδια σε πείσμα του κατεστημένου. Οι κομμουνιστές τη λατρεύουν, διότι υπήρξε δική τους. Και ας προσθέσουμε εδώ το κύμα των διανοουμένων και δημοσιογράφων που αναζητούσαν με μια κάποια αγωνία την αυθεντική έκφραση της λαϊκής δημιουργίας, γράφει το άρθρο της εφημερίδας για τη ζωγράφο, που όσο ζούσε, το πάθος της επισκίαζε την τέχνη της και τίποτα τότε δεν προμήνει ακόμα τη μεταθάνατον δόξα που θα ακολουθούσε. Podcast στο δεύτερο.